Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
We'll be right back.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á síðdegisþáttin á útvarpi sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti utanríkisráðherra Íslands, Guðlaugur Þór Þórðarson. Velkomin, Guðlaugur.
Takk.
Nú, kannski spyrjaði að byrja því að nú ertu utanríkisráðherra. Ekki eitt grundvallar atriði, Guðlaugur, sem utanríkisráðherra og í utanríkisstefnu Íslands að virða fullveldi annarra ríkja?
Jú, þú að gera það.
Já. Það mjög mikilvægt. Það var nefnilega eins og að veltaði fyrir sér daginn þegar að Íslendingar og ég voru nú að skipta sér af utanríkismálum eða jafnvel innanríkismálum í Bandaríkjunum. Segðu okkur frældur á því, hvernig stóða þessu? Þetta finnst mörg og skrýtt.
Já, ég vissi skildi nú ekki alveg þá gagnrýni. Ef eitthvað ríki gerir eitthvað sem að snertir öll önnur ríki.
Hvernig snertir þetta okkur?
Já, það, nú bara þannig að vestrænni heimurinn hann er nú bara ansi mikið saman og ef að stór veldið með greini sem við gerum mjög miklar kröfu til og við gerum miklu meiri kröfu til Bandaríkjanna heldur en annara gerir eitthvað í þessu máli með einhverjum öðrum að þá snertið það okkur með beinum hætti og og þess vegna í þessu tilfelli þá lét ég í mér heyra það þýði það ekki að við séum að skipta okkur með beinum hætti af innanríkismálum öðru leitin því að við erum að segja okkar skoðun það við gerum það í viðræðum við tölum í blöðum og á samfélagsmiðlum við gerum það á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og NATO og EFTA og ES og hvar annars þar sem við störfum sem eru á mörgum sviðum.
Nú eru bandaríkjamenn mjög ósáttir við Íslendinga varðandi hvalveiðar.
Já.
Og hafa verið lengi og það hefur komið inn á skrifborði hjá forsetu bandaríkjana þegar ég hafa tekið þessu misjafnlega vel og Obama alltaf nú að beita einhverju hallinnustefnu, ég veit ekki hvernig það var, Reagan á sínum tíma neitaði að gera nokkuð í málinu. Nú hins vegar komum svo stað að auðvitað gætu bandaríki og fossiti beitt sér í þessu máli.
Þeir hafa alltaf beitt sér, oft beitt sér gagvart okkur varandi kvalviðar.
Já, ekki við höfum verið að vera kvali, þeir gætu stoppað þetta. Ég meina, Evrópusambandið segir að við meðum ekki vera kvali. Hérna, flestar þjóðir eru á móti kvalveiðum eða ríkistjórnir, ég held að þjóðunum sé nú sama. Ekki svolítið, erum við ekki konin að vafa sama brauti, við erum farin að skipta okkur af svona ákveðnum málum í Bandaríkjunum, sérstaklega það sem að forsetin er mjög gagnrýndur fyrir það að vera ódreiknalegur.
Þeir hafa ekki tekað við í Bandaríkjunum að skipta sig af okkar kvalveiðum, gert það með beinum hætti, mjög reglulega.
Þeir hafa ekki beitt sér neitt þannig að stoppa þetta.
Já, þeir hafa verið með allra handa skilabóð og
Og en við höfum líka gagnrýnt það guðlaugur að þeir séu að skipta sér af þeim málum. Nú til dæmis er verið að tala það að Bandaríkjamenn hafa verið að eða Obama stjórnin studdi fjárveitingar eða þingir enda gerir það til alls konar ríkja varandi fóstureyðingar og þá er verið að gagnrýna þetta af hálfu Íslands. Hvað kemur okkur það við hvaða stefna ný ríkistjórn hefur í fóstureyðingum?
Já, það snertir sko, almenna reglunum sú að Ég kunni sagt vestuveldin vinna svo saman ákveðnum markmiðum hvað það varðar.
Við í fórstureyðingamál?
Nei, varðandi, þetta snýr að þróunaríkjörnum.
Já.
Og hættan svo að það sem við bentum á, ef við ætlar að ganga fram með þessum hætti, þá ertu ekkit að fækka fórstureyðingum, þú ert bara að færa þig á annan stað. Þetta snýrist ekki líka bara fórstureyðingum, þetta snýrist líka að því í þessu voru samtök sem að líka voru að beita sér í ungbarnavernd og kynfræðslu og öðru slíku. Og það væri mjög sérstætt ef við ætlum bara að þú getur sagt að öll mál séu innanríkismál meir og minna hvers lands fyrir sig og það sem þú þá bara segja að við eigum þá bara ekkit að segja okkar skoðu nokkuð tíman það er það sem þú þetta segja því að því að þarna, það sem gerist er einfallega þetta og að þú nefndi kvalveðar ég menna Bandaríkjamenn hafa nú ekkit hika við að gagnrýna það hjá okkur við höfum svarað fyrir okkur og munu gera það áfram.
En ef við erum að gagnrýna þá meiri líkur að þau beiti sér að meina hörku í þessu máli og varðandi fóstureyðingarna þá er það náttúrulega fjárstjórnarvaldið er í höndum bandaríska þingsins hvort þeir styðja þetta. Mér ekki kunnundum að Íslendingar styðja ykkur sérstak leggja fram sérstak fjárhæði í þessu skyni þannig að mörgum finnst undarlegt að við séum að skipta okkur að því hvernig bandaríkjamenn haga sínum
við leggjum bara milljarða í þetta. Það bara þróun aðstoð okkar er stærsti.
Erum í þetta?
Meðal annars í samtök sem eru að sem að vera að taka og hætta styrkja núna þannig að það væri, ég veit ekki hvernig maður þetta reka utaríkisstefni eða menn ætlaðu bara hætta síðan skoðun, þú getur líka sagt það þegar ég að segja hérna hvetja til fríverslun í heiminum að ég sé að skipta sem er innaríkismálum annar ríkja, alveg með nákvæmlega sama hætti og þegar Nei. Ég er að gaggrina einangrunna hyggju og það menn sér sitja tollmúra og menn sér ekki að beita sér í fríverslun bæði inn í vestræna heimi og í talningu þróunríkjunum ég er þá væntalega með sama hætti að skipta mér að innanríkismálum við komandi ríkja en þú getur sagt mér sömu leiðis að þegar ég gaggrinn mannréttindabrot einhvers staðar í heiminum og ég sé að skipta mér innanríkismálum við komandi ríkja
Já, en þú talar alltaf um frjáls viðskipti nú Já. Geta menn auðvitað haft á stefnu eins og ég býst nú við að þú hefur veit ég og væntalega þinn flokkur og fleiri hér á Íslandi eru flintir frjálsum viðskiptum eða svona opnum viðskiptum og milli landa og það sé gott fyrir alla en þar með myndir þú ekki kannski hafa afskipt af einhverju ríki sem er á móti frjálsum viðskiptum og það væri bara innanríkismál þess ríkis ef eitthvað ríki í Afríku eða Asíu eða hvar sem væri hérna á móti frjálsum viðskiptum þá myndir þú ekki standa upp í pontu í saminu þjóðunum og gaggrína það ríki sérstaklega fyrir að vera andví því að það eru ekki frjáls viðskipt á milli landa
Nú okkurðu
Myndurðu gera það?
Ég að gera það alla daga.
Þú tekur ekki einstök ríkir, þú tala almennt þá um frjáls viðskipti.
Hefðu ég nú gagnrýtt Evrópusambandi meðal annars fyrir skort á frumkvæði að þessu sviði?
Já.
Það eru nú 28 vinnaríki okkar.
Já, það er nú svona. Það
og ég að skipta mig og getur sagt ekki þegar ég að segja að ég hveti þau ríki, þeir stilu eins og breyta til dáða varandi fríverslun og vil ég samskipta þau fríverslun og samningu við þá er ég náttúrulega að skipta innanríkismálum þeirra því að þeir ráð sínum málum algjörlega sjálfur.
Logi Einarsson sem er þingmaður fyrir samfylkinguna, hann ásamt einhverjum öðrum þingmanum er búinn að leggja fram þingsályktuna tillögu varðandi ýmsar tilskipanar bandaríkjaforseta. Hafið þið í þínum flokki eða þú tekið afstöðu til þessara þingsálutuna til
Ný, hún er alltaf ekki konan dagskrá þetta er náttúrulega svolítið
Þú er heyrt hana?
Jú, en það er hann þetta er auðvitað bara
Er það allt skipti af innanríkismál?
Þú getur sagt að allt snúist á afskipti innanríkismál annar ríkja. Það hérna samskipti ríkja sem betur fyrir eru orðin það samofin og það svo mikið samskipti að hver skipti sem að tjá þessum mál sem að sagt umhverfismál og hvað sem langflesta þá ertu að hafa afskipta og hafa skoðanir á innanríkismálum annar ríkja. Í þessu tilfelli þannig að við bara eins og við gerum iðulega þá bara sögðum við okkar skoðun hvað var það
ég er að tala um Loga hann
Já, ég er að koma því að, og það bara var afstað íslenska stjórnvalda að fara að bæta eitthvað í það finnst mér ef að ég að satt sérstætt
Já, að það sé alveg nóg kom Nú það þannig að ellendir þjóðhöfðingjar hafa verið að gaggrína nýkjörin forseta Bandaríkjanna og ýmsir hafa gert það ég hlustaði á sænska hérna, forsetisráðherran og fleiri sem hafa verið að gaggrína mjög harlega og mjög móðgandi hátt Hvað finnst þér það? Hefur þú skoðun á slíku?
Ég held að almenna reglan í samskipti ríkja og samskipti manna er menni að ræða hlutna málefnilega
Já
Og í þessu til
En finnst ekki óeðlegt að ákveðnir þjóðþeðingjar þá sem í tengslu við okkur land skulu vera með slíkar fullyrðingar
Ég segi bara fyrir sjálf á mig þegar ég tjá mig þá ræði ég efni máls en ekki einstaka persónur og nema eitthvað alveg sérstatt það má vera eitthvað mjög sérstatt en við erum í talingum í samskiptum milli lýræðislegra að lýræðisríkja þá getur hatt alla skoðan og því fólki sem kosið en ég held að það væri í viðkomandi ríki, ég held eins og að það sé ekki málstænum með umræðinni til hagsbóta að vera að persóna gera hlutina þetta snýst það að við séum að takast á vonandi með málefnilegum hætti og ef við erum að gaggrina einhverja fyrir að gera hluti með ómálefnilegum hætti og þá er sérstætt að beita sömu aðferðum
En þessi umræðu þennan nýja forseta þeirra, hún með allt öðrum hætti meðal annarra þjóðingja en verið hefur, getum við ekki verið sammála það?
Það sem alltaf umræðir þetta þú ert með, hann, þú ert að tala Trump Bandaríkjaforseta, hann er alltaf mjög óhefðbundin, ég man ekki eftir og ég þekki nú söguna þokkalega, ég held að það megi nú eiginlega fullir að það er alltaf þetta er þetta að byrja saman tíma, ég veit ekki hvernig það var á 19. öldinni en á 20. öldinni þá var nú ég held að við finnum ekki dæmi orðnotkun líka sem mann sem alveg sangjant hjá núverandi Bandaríkjaforseta við höfum ekki séð það er þarna, hann er mjög óhefbundin stjórnmálamaður að því leitin til en ég ætla ekki að blanda mig inn í það öruleitin því að ég held að almenna reglan er svo að það er betra og í talningum þegar vina og bandaþjóður er að tala saman að með reyna að halda því eins málefnalegu eins og mögulegt er ég skal að við kenna það eins og að sagt ýmislegt í prívat samtölum og opinberlega, eins og áður ég var utanríkisráðherra en get nú kannski sagt eitthvað sambærilegt fyrirverandi forsætisráðherra Breta sem setta okkur hryðjuverkalögin ég fannst það nú ekki mikil bragur á því
það komið okkur beint
Jú, þú getur náttúrulega sagt það að þá hefði hann verið, ég verið að skipta með innanríkismálum Breta því að hann hafði fulla heimil til að gera þetta
Já, að setja okkur á listan, já, kannski
Sákvæmt breskum ljum, já, það var ekki sem deildi það, hann hefði alveg heimil til þess
Nei, þegar ég bent gegn okkur, það náttúrulega er sjálfsvöld réttlætanleg ef ekki að segja í utanríkismálum
Ég hefði Pétur ef við fyrir mig þá reglu að ég með aldrei tjá mig eitthvað sem snýri af innanríkismálum þjóða Og þá ertu bara að setja mig í þagnabindindi og ég held að það sé ekki gott að Ísland fari í þagnabindindi og allt því að vettvangi.
En nú er það þannig að utanríkisráðherra að hans orð hafa mjög mikið vægi líka í þjóðarétti. Sammála því? Ef þú lýsir ákveðinu skoðinu ákveðinu þá getur það skipt máli varandi túlkun og samskiptum og öllum milli hefins og jálar.
Það er engin vafi, þessna reynir maður nú að vanda orðavali.
Já, það er mitt það sko. Nú, ef við snúum okkur að hérna, þú myndist á Evrópusambandið og hérna, nú vitum við vel að Bretarnir ætla ekki að verða áfram með limur í Evrópusambandinu.
Nei.
Ég held að við séum konni. Að vísu á lávala deildin eftir að fjallum þetta, fólki þar en það er nú ekki búist við því að það er vel einn breyting, áttu nokkuð von á því?
Nei. Það er þarna, þetta er nú í sjálfu sér ekkert stór mál, það er bara breska þjóðinni ákveði það að vera ekki í þessu samstarfi, það margt annað samstarfi að Evrópu vettvangi sem mennur í og þetta við... ætti nú ekki vera ætti ekki vera stórt mál þegar einhver ákveði
Mun það þetta, hvað heldur þú að vera þróun nú ef brettarnir fara út, við veitum ekki hvað það tekur mörg ár en þegar það gerist og það verður ekki búið að ná neinu sérstöku samkomulagi við brettana það verður nú kannski búið að ná því að munu þá ekki bara viðskiptin eiga sér stað bara já, eins og fyrir daga Evrópusambandsins, eða hvernig lítur á það Nú verða þeir ekki á evrópska efnahagssvæðinu væntanlega, þeir eru búin að neita því, þeir eru allir ekki að fara þangað
Sko, þetta er
En þetta er náttúrulega sérkennileg staða því þetta er okkar helsta viðskiptaland, Bretland
Sko, ég vil nú ekki trúa því að einhverju ætla að fara í Evrópu á þann stað að koma aftur og tæknar um viðskiptahöndrum eða tollum á milli, viðskiptum milli landa
Nei.
Ef Evrópusambandi gerir eitthvað slíka hvort Bretlandi, þá gengur það í báðar áttir
Já.
Og þeir sem munu allir tapa því, en þeir sem munu tapa mest er Evrópusambandi sjálft
Já,
og nú sé ég bara ekki þýska stjórnmálamenn ganga að þýsku verkfræðingum eða verkamönnum og segja heyrðu þið verðið að missa vinnuna því að við ætlum að fara í viðskiptastríði Breta
Já.
Það eitthvað sem að væri ég vona sé algjörlega óhugsandi
Já.
Það að þeir vilja ekki vera í þessu pólitíska samstarfi nú það eitthvað ekki verið stórt mál þá ætti bara Evrópusambandi aðlaða sig að því og ég vona bara að þeir geri það fyrir okkur þá snýr þetta því að við þurfum að halda áfram á, þeim samskiptum og viðskiptum sem við höfum haft við Breta og eins og aðrar Evrópuþjóður helst gera meira að því
En nú núverandi ríkisstjórn í samstarfi við hérna, Bjarta framtíð og Viðreisn Björt framtíð og Viðreisn eru Evrópusinnaði flokkar, mjög svo og forsvarsar menn þeirra breytast samskipt okkar að þínum að utanríkisráðherra einhverju leiti með út af því að þessi tveir flokkar sitja í ríkisstjórn með þér
Byrju, skil ekki alveg hvað það fara
Já, það sem ég á við það að nú setja þessi tveir Evrópuflokkar mm-hmm. í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki og þið sátuð áður í flokki í samstarfi við framstóttamenn sem voru á móti aðalda Evrópusambandinu mm-hmm. Þessir eru mjög miklu stöðningsmenn Evrópusambandsins Áttu vona því að samstarfi við Evrópusambandi breytist eitthvað út af því að þarna eru tveir flokkar sem hafa allt önnu viðhorf heldur um framstóttamflokkur
Nei, enda, ég veit ekki þess að nein ríkistjórn hafi haft þá stefnu að hafa slæmt samstarfi Evrópusambandið.
Nei, ég er ekki slæmt, það var ekki slæmt, en hvort það muni breyta samstarfinu eitthvað, hvort þið vilji hafa auka samstarfi Evrópu og til dæmis varðandi innflutningsmál á landbúnað og einhverju slíku.
Já, síðast er ríkistjórn beitti sér nú fyrir mesta innflutningi á landbúnaði í, sem að verið hefur, þannig að mesta opnun sem verið hefur.
Já,
rátt fyrir að það eru flokkar sem að hvora við vildi gangi í Evrópusambandi.
Já.
Þannig að það snýst nú kannski ekki alveg
en þeir eru harðari, þeir eru hafa sterkari skoðanir á meira samstarfi við Evrópusambandi og meiri innflutningi á landbúnaðvörum heldur en fyrir ríkisstjórnir.
Já, það liggur alveg fyrir að það alltaf hagur okkur Íslendinga hafa eins mikla fríverslun eins og mögulegt er.
Líka í landbúnaðvörum.
Já, það sem að við lítum á svona hvað við erum að vernda út frá ákveðnu sjónarmið þá er það landbúnaðurinn, það er alveg kjötin og mjólkin
Já,
og það er nú til
Hrossi kjöt til dæmis Að þeir flyti ekki inn kjöt sem er bara rátt, það verða að vera frosi
Það er að vísu í raunni þau sjónarmið koma aðlega út frá heilbrigðissjónarmið
Já, ég veit það
Það er unni minni hættur um viðskiptasjónarmiðum
sko. Já, þeir kannski blanda svolítið saman
Já, kannski blandast það saman en Sko, við höfðum þó ekki verið í miklu mæli á undanfarnum árum að þá er náttúrulega ákveðin hefð fyrir því að við verum líka útflutning á landbúnaður. Það við sem við sem flytti út líka til ýmissa landa og ég held að það verður nú sóknarfæri og er sóknarfæri þegar kemur íslensku landbúnaði, sérstaklega sem hefðbundar landbúnaði. Við erum að sjá skýrið og eins og mjólkurafurir og sömuleiðis að þá þegar við erum með kjöt sem að er með náttúrulega enga hormóna eins og gerist í vesturheimi og er með minna sýklalyfjamagn eða minnsta sýklalyfjamagn í Evrópu og þá mun vera sóknarfæri því þegar að kemur að þegar fólk sem er að gera í öllu mæli að velja eftir hreinleika og heilnæmi þannig að þetta er ekkit svona klift og skorið vonandi erum við að sjá núna í kjölfar þess að breyta fara út að við munum sjá hér aukna fríverslun í heiminum og það algjörlega okkar hár ef við Íslendingar hefðum ekki aðgang á öðrum mörkum og hefðum ekki opnað markaði að þá værum við fátæk þjóð það útilokað fyrir okkur að hafa náð því sem við erum náð nefnum vegna þess að við erum stundum frjáls milliríkja viðskipti og það sem að gerast núna í heiminum þetta því við enn og alltaf að tala Evrópu sko Evrópa með svona vægi Evrópu að minnka mjög mikið, mjög hratt einfallega vegna þess að það að koma bara önnur svæði með gríðarlega fjölda þá eru að tala miljarda sem að koma sem að millistjettir þessi svæði ef við höfum aðgang að mörkum á þessum svæðum þá erum við ekki geta verið með samkeppnis að þjóðfélaga að geta haldið upp lífistandard eins og gerist í þeim löndum sem við viljum bera okkur sama við.
Ja, en ekki nokkuð samstaða góð það að hafa fríverslun á flestum sviðum en nema á sviði landbúnaðar. Þar komum við að einu málaflokki eða atvinnugrein þar sem eru mjög skipta skoðanir og við höfum verið að venda okkar landbúnað lengi og það nú löngfur og núna þessi heilsufarslegu sjónarmið menn að tala það að landbúnaðurinn annars staðar að hann sé rekinn á svona á þeim grundvelli að reyna framleiða sem allra mest og þetta geti leitt af sér alls konar vandamál og hafi gert og þess vegna eigum að verja þessa gömlu stofna hérna sem að eru hérna mjög viðkvæmir fyrir sko, já, ellendum dýrum og innflutningi á því. Hafið þið pælt eitthvað því vegna sem ég sýnist að ég fylgist með viðreisn og bjartir framtíða Þeir vilja bara fleipa sem mest inn af þessum förum og verður þið þá svona verður þrýst á ykkur eða ykkur í sjálfstæðisflokknum að gangast við því?
Ég get svo sem ekki tala fyrir aðra flokka.
Ég er að tala um þinn flokk.
En hins vegar hef ég heyrt ummælilegum svo formanni viðreisnar að hann vilji viðhalda hér í íslensku landbúnaði. Sko, við ráðum ekki hvernig landbúnaður eru í heiminum. Það eru sérstaklega hérna í EFTA og ESB að þá eru landbúnaðu styrtur verulega og vendaður og það er tvennskonar stuðningur það er annars vegar um beina stuðningaræða og hins vegar er tollvend og þannig þegar menn ætla að losa það að þá er sami gagnvæmt eins og við gerðum hérna við Evrópusambandi á síðasta kjörtíðanbili það sé að við opnum markaðina með ákveðnum hætti og þeir opna sína markaði með sama hætti Það þróun sem við munum sjá, stóra einstaka máli held ég þetta og ég held að flestir sér sammála, ég ætla ekki að tala fyrir aðra, það að Ísland væri fátækari hér væri ekki íslensku landbúnaður. Mm. Það snertir mjög margt, eitt eru störf og annars slíkt en annars snýr kannski svona afleitt eins og til dæmis ferðaþjónustan að hún nú mikið farið að vinna með íslensku landbúnaði og þú ert að sjá mikið enn ísköpun í ferðaþjónustan með íslensku landbúnaði.
Öll áframleyslan gæti farið í túlistana.
Já, það sem náttúrulega gerast núna sem að mér varst að gera svolítið hægt en að gerast rætt núna til dæmis að það er verið að selja þessum munnum sem hinga að koma og þurfa að borða meira til dæmis af okkar góða lambakjöti sem er sagt öll, nú geti haft alla skoðan eða hvaða kjöti við skotti eða slæmt og bræðið en út frá öllum svona gæðastöðlum að þá skora það mjög hátt Og við eigum að þróa það enn fyrir ekkur, ég hef trú að því að íslenski bændur að þeir muni standa sig vel í þeirri samkeppni sem að ávalt verður og framundan en sóknarfæri félast meðal annars í því að kynna fyrir þeim fólki sem hinga kemur sem betur fer íslensk matvæli og þar eru landbúnaðvörurnar mjög hátt skrifaðar og það sem búið að breytast og til dæmis við hjónin höfum farið mikið í húsaskipti og milli landa og búin að gera það í mörg ár og þá var mann svolítið að búa svona í hverfum bæði austanafs og vestan eða í bæjum og borgum að maður sér það sem að þetta er að gerast allstar menn eru úferði í vestlanin sem áður fyrir voru bara með lítið hot sem var lífrænt og grasbýta kjöt og þannig morðið komast að það stækkar og stækkar og þetta er þróun sem er á sig allstað í heiminum og hvað samkemslega þá stöndu vel hvað þetta varðar en þetta er viðkvæmt en meðan að það er samstæðan það á Íslandi sem ég held að sé að Ísland sé fjölbreyttarlegra og betra þegar meðan við erum með hér íslenska landbúnað þá snýst fyrst frekar úrlausn heldur en það að taka einhverja kottsteypur
Þeir að hlusta út á sögusíðdeigisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdeigisþætti eru utanríkisráðherra Íslands, Guðlaugur Þór Þórðarson. Nú við fáum núna nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðun áfram.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex vilt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í vörum Saga Medica sem stuðlar að bættum lífsgæðum. Sæktu styrki í íslenska náttúru. Saga Medica.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunni Rangá, Seljakjör og heilsutorkinu Blómavall.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Lýsi alla daga. Fjarðarkaup, einstök verslun. Protefix gervitannpúðar veita áhrifaríka vörn gegn eymslum og bólgum. Fást í apótekum.
Er komin tími til að gera eitthvað? Hringsjá býðu mikið úrval af spennandi námskeiðum. Upplýsingar í síma 510-9380 eða á hringsjá@hringsjá.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra. Guðlaugur, þið sjálfstæðismenn börðust nú fyrir hérna einnist ákveðni stefnu undir slagorðinu Báknið burt, þú manst nú eftir því, og þetta vísu í yngri kantinum af því fólki. Þeir nú konum eftirlegin einnir þarna, félagaðinir þarna sem voru nú í þessu. Eru þið búinir að gleyma þessu eða er þið ennþá kannski svona svolítið skotnir í þessu?
Ég hef aldrei gleymt þessu, ég samt að svona veltaði fyrir mér og telur mig vera sama aldri og Friðrik Sófusson.
Nei, ég sagði ekki, ég sagði að var yngri.
Já, ég var yngri Friðrik Sófusson, já, Friðrik, eins og hann lítur einstaklega vel út, sko, þannig að kannski er þetta ekki svo slæmt, sko. En hann er aðeins eldri en ég.
Ég var ekki, hann var nú hérna daginn líka, sko, hann var nefnd að fjallu báknu burt, sko.
Já,
já. Já, hérna á útvarpi sögum.
Já, já.
En hvað segir þú Guðlaugur, hérna? Þessi mál. Hvernig standa þau inn á sjálfstæðisflokkur? Því að nú sagði fjármálaráðherra daginn, hann ætlaði ekki að hækka skatta og svo bætti hann við, hann ætlaði ekki að lækka skatta og svo kom hann Jón hérna, Gunnarsson rétt og eftir og sagði, nú þurfum við vega tolla og það átti ekki að lækka skatta þó ég fengi tekjur upp fyrir. Og ég náttúrulega, mínum einfyrnishætti, dróð þá ályktun af gefnu forsendum, ég fannst hún rökrétt að að þá myndu skattar hækka er ég eitthvað út að vaka í þessu Guðlaugur, hvað segirðu?
Já, þetta nú svolítið svona vítti yfir sviði sko
þegar... Nei, þetta bara einfalt sko.
Já, veitum hvað er að þarna var þetta í vegatónum hvort þessi hækka skatta.
Já, það sé, þessi að hækka skatta við tölum bakni burt
þegar
allir hvorki að hækka eða hvernig sem við erum að hugsa þetta og svo koma vegatóllar, það er nýjir skattar.
Já,
það er kannski grænir, já, það er kannski betri, ég veit ekki.
Já, það er náttúrulega, við höfum fram aðeins út af bákninu og þegar menn fóru að staða bákninu burt og þá var það nú aðeins mikið stærra en þetta er eilíðar verkefni.
Stærra? Nei, það var miklu minna en núna.
Þegar
við landsframlega.
Jú, en hins vegar var þetta það, þá var nú ríkið nokkurn veginn allstaðar, sko.
Þeir eru allstaðar í dag.
Já, þeir voru nú kannski ekki alveg á sama staðu þá, sko. Ég vona að við höfum ekki semisversmiðu og ábyrðarversmiðu og framkvæmdastofnun ríkisins og hérna fljótur að gleyma þessu, það er hérna það var að ýmsu að taka og sem betur fyrir hafa mér nú hætt í flesta þessu sem menn voru í þeim tíma, en það er eilíða verkefni hins vegar að gæta hagraðis og vera ekki að þrælast inn á svæðum þar sem að einkaðlega geta sýnt.
Já.
Varandi vegatollana þá hefur við nú stundum notað það til dæmis eins og með Hvalfjarðargöngin.
Já.
Og ég held að menna nú ekki lítið á þessi skatta hækkun.
Það ennþá verið að borga fyrir þau, eða ekki?
Jú, það eftir eins og með, þá að fara eins og leið sem oft farin að þá áttu við hann að valkost, út ekki alltaf kert fyrir Hvalfjörðin og þú hefur, við höfum aldrei geta byggt Hvalfjörðargöngin eða með því að fara í þessa fjármögnun. En síðan...
Síðan erum ennþá að borga þess?
Jú, það er ákveðin tími sem þurfum að greiða þetta þá undir þessu afhend ríkinu, ég man nú ekki alveg ártölin í því.
Nei.
En hins vegar þá er það þetta vel þekkt um víðum heim að þessi aðferð er notuð og ég held að þessi svo sem ekki það því að menn setjist niður og skoði það og ræði það þá bara út frá svona einhverjum ákveðnum málum. Ég held að sé mjög erfitt fyrir okkur að byggja Sundabraut eins og það nú nauðsynlegt nema að hafa til dæmis veggjöld á því.
Já.
Það er bara mála þeirri stærðagráðu. Við erum að forgangsraða mjög mikið í velferðarmálin, sérstaklega heilbrigðismálin og almennar tryggingar og menn geta ekki gert alla hluti, menn hafa stundum kvart undan því að ferðamennir til dæmis að þeir skil ekki nógu mikið eftir þó að það sé nú oft mjög ósangjarn umræða en þeir nota til dæmis vegina.
Já.
Ég allavega, eins og ég segi, ég ferðast nú mikið og maður það nú greiða vega tólla, það nú kannski frekar almennt heldur en hitt. En það er alls ekki sama hvernig þið gert og en til þess að taka umræðina með svona málefnilegum hætti að þá verða menna þetta setja einhverja valkosti fyrir þing og þjóð til þess að taka afstöðu til. En ég held eins og verður við síðum sammálum það að það var nú skynsalt að fara í Hvalfjarðargöngin eins og gert var.
Já, en sko varðandi þetta bákn þá er það nú þannig að fólkið, þjóðin er eldast og það þýði það að menn get ekki unnið eins mikið og gerðu og borga þá læri mæni gjöld til samfélagsins að þurfa að fá meiri þjónustu af hálfu samfélagsins, sérstaklega gegn með elsu gæstuna. Þú þekkir það náttúrulega mjög vel því þú varst heilbrigðisráðherra og þú veist alveg hvernig þróun er í þessum efnum. Og þá er spurningin hvernig eigum við að reka samfélagið án þess að þetta haldi bara áfram að stækka báknið meðan annars út frá þessu. Við sjáum það núna, hagvöxtur var 6% í fyrra en hlutvarslega hækkun útgjalda var meiri en hagvöxturinn. Þannig ef við höldum áfram, þrátt fyrir þessa góðu tíma sem við lifum, þá heldum bara báknið áfram að stækka. Er engar leiðir út úr þessari þessari leið og sem við erum komin út í þessar ógöngur? Vegna baksins, því annars bara stækkar það og það gerist allstæður á Vesturlöndum og hlutfallur var ansi hátt en það gengur illi Evrópu held ég út af því
Já, þeir eru miklu verið stöðöldur en við
Já, rétt, margir
Það er þarna, eins og það sem búið breytast það fólk liður miklu lengur og það vinnur líka svona almennt eða getur unni lengur
Já.
Og við allavega Íslandi út af lífeyrissjóðakerfinu, við erum nú með það er að koma núna fyrstu kynslóðina sem eiga einhver eignir og bæði fasteignir og svona almennt og síðan lífeyrisréttindi og það er inn í sjóðunum menn á því nefnir Evrópu og það kannski sérstaklega Evrópu sambandslöndin að það er eftir með gegnumstreymiskerfi það sem er engi peninga til staðar en þjóðunar eru eldast mjög mikið þjóðverjar eru önnur eða þriða eldsta þjóð heim sem er nú talað svona svo þjóð sem er nú öflugust svo efnaðastlega í Evrópu sambandinu
Hefur verið það, ef ekki að segja það?
Jú, er það ennþá, hún er ennþá, núna 80 miljónir og henni mun fækka mjög mikið á næstu árum, svona öllu óbreyttu. Hún hins og á lítið í lífeyrissjóðum stendur þetta miklu betur heldur en bara þær þjóðir og þetta kemur ekki fram svona almennt í opinberu tölum þegar OECD kemur síðan tölur. En aðra þjóðir, og það er ekki bara Miðjarðarhafslöndin heldur, sömulegi stóra þjóðin svo frakkar eiga mjög lítið inn í lífeyrissjóðum og þetta mun koma þetta mjög miklum þunga niður á þeim í nánustu framtíð.
Ég var að tala við hann í vikunni líka, ég tala nú eins og sagði við fjármálaráðherra, svo talaði við fyrrverandi utanríkisráðherra, forveraðinn Lilju Alfreðsdóttur.
Alfreðsdóttur.
Og hún var einmitt að, við vorum einmitt að ræða þetta með báknið og annað. Og hún var alveg sammála því að það þyrfti að stóra auka í raun og veru framleiðnina á flestum sviðum ef við eigum að standa undir þessum kröfu sem við gerum. Við vorum að tala sjálfvirknina og robótavæðingun og svo margt sem þarf að gerast. Þurfum við ekki að færa mannskap og fjármagn frá ríkinu til dæmis, yfir í arðbærari störf og ýmislík störf og jafnvel bankakerfinu. Til þess að við förum að nýta þetta betur vegna þess að ef við bara höldum hægt og rólega á þessu róli okkar, þá verður bara stöðnun í samfélaginu því getum ekki búast við því að þessi ferða eða túrismi eða ferðaþjónusta haldi áfram að vaxa með sama hrað eins og verið hefur.
Nei, nei, menn þetta er eilíða verkefni að samkeppnishæfni þjóðarinnar og verðmætin eru sköpuð af fólkinu í landinu Já, og fyrirtækinum í landinu og það þarf að skapa þeim skilir sömulegis að þá þurfum að huga því og það er svona næsta byltingin er sem að snýra svona nýsköpun og hugverkaðinanum. Það er verkefni sem að eitt af stóru verkefnunum í nánustu framtíð. Þannig að þetta er bara eilíða verkefni og þú þarft alltaf að leita hagkvæmustu lausna til þess að ná þeirri þjónustu sem hún vilt halda uppi og það eru þetta menn að nýta kosti ynga framtagsins eins og við nýtum þau á öllum öðrum sviðum.
En er sjálfstæðisflokkur með einhverja sérstakar stefnu já ólíkt sem eru kallaðið sósialísku flokkarnir að þessu leiti? Ég meina er einhver munur á stefnu til dæmis vinstri grænna og sjálfstæðismanna í þessum atvinnumálum í raun og veru?
Jú, það mjög mikill munur, annars verður menn að leggja áherslu á ríkisforsjá, meiri ríkisrekstur, hærri skatta, erfiðari umhverfi fyrir þarna rekstur fyrirtækja og heimila og síðan erum við á hinni línu hvað það varðar og þannig erum við að takast á öllum sviðum mjög oft.
Já, en finnst ykkur þegar vera á hinni línu að það sé ekki svona... Það sé svona nokkur góð samstað og milli bara stjórnmálaflokka þeir eru nú sjö flokkar á þinginu að stefnan bara ekki trú ólík að mörgu leiti milli þessara flokka
Já, mér finnst við nú alltaf vera að taka stá um hugmyndir og hugsjónir og það er birtingamyndin er mismunandi
Nú varðandi enga
og ég bara aðeins út af þessu Já. Ég skal nálega bara viðkjanna það að ég hugsaði það þegar ég við framboðin innan fyrir síðustu alþingiskosninga því satt á löngu fundum
Já.
Að það hugsaði að þetta kannski bara gera það skildu og frambjóðundur myndu fara og vera í atvinnurekstri í eitt ár annarkvort einirkjar eða vinni á litlum fyrirtækjum því að mér varst vera svo lítil tenging við fyrirtækin og einstaklingan í landinu því að ef að þú lítur á atvinnlífið þannig að það sé endalist að skattleggja það og setja reglugerðir á það og svo frammeðis
það er orðið þannig
það er þannig, það er svo Reagan sagði sko, hann sagði þegar að vinstri menn sagði eitthvað hreyfast að þá myndu vilja skattleggja það og ef það hreyfist áfram eftir það þá myndu setja reglugerðir á það og ef að það stoppa þá myndum við vilja ríkistyrkja það það er svolítið til í þessu þetta er svona ágætis lýsinga á því hvernig að menn nálgast atvinnulífið og ef menn nálgast atvinnulífið þessum hætti þá verður stöðnun og þá verður erfitt að vera með starfsemi hér og það þýðir það að þá verður við ekki að fá tekjur til sem við viljum fá til þess að nýta í til dæmis velferðarþjónustunum sem við erum sammálum að við viljum veita
En er ekki bara þannig að það er svo margir sem að þurfa á innu opinbera halda og tengjast því að þeir hlusta ekkit árið á þessi rök þeir vilja bara að opinbera sjá til þess að sinna þeim þörfum sem þarf og þegar að viðhorfin eru orðin það algeng í samfélaginu eins og var endur í Grikklandi að teki sérstaklega ram og ástandið nú ekki gott þar að það verða að vera ákveðin hugafarsbreyting til þess að fólk skilji samhengið á milli lífskjara og vel góðra nýtingar á framleiðslutækjum.
Ég hef nú alltaf trú á almenningi. Ég held að þeir séum kannski ekki vandamálið. En,
Já, ég tala alla, ég tala bara stóra hópa sem eru komnir á þetta.
Jú, alveg örugglega og síðan bara fólk mismunandi skoðanar. Ég sömu finnst bara að enga framtæki ekki fá að njóta sín einhver hluta vegna. Ég get ekki skilið það fólk en þannig er það. Og en við höfum samt þróast í rétta átt á undanförnum áratugum ef við förum nú aðeins kannski 30 ára aftur í tíman og svona í talengi 40 að þá varst nú að sjá það var mjög margt banna sem við lyfti í dag og sömulegis að þá varst að sjá krumlu ríkisvaldsins var víða með sérstaklega atvinnlífinu og fólki þótti það sjálfsagt á þeim tíma
Nú varðandi engavæðingu þá var á sínu tíma bankarnir engavættir Það gekk nú ekki alveg nógu vel eins og þjóðin veit og þjóðin var nánast bankarnir eru gjaldþrota allir og þjóðin líka nánast og núna hefur okkur tekist að rífa okkur út úr þessu. Nú eitt þáttur í þessari hérna hnignun og falli íslenska hagkerfisins var þáttur vogunarsjóða sem keyptu hér kröfur á vægu verði 1-5% og rökkuðu þetta inn á fullu verði og það nú verið að búa standi yfir alls konar samningar það. Nú hefur komið í ljós þessa dagana guðlaugur að vogunarsjóðunir og ásamt lífeyrissjóðum íslenskum er að kaupa 50% hlut í stærsta bankanum langstærsta bankanum, Arion banka sem er reyndar eitt allra stærsta fyrirtæki landsins. Finnst þetta ekki kaldhæðnislegt að þetta skulle gerast? Vonarsjóðu skulle vera að kaupa.
Ég veit svo sem ekki hverjir eru að kaupa þetta.
Þeir segja það í fréttablaðinu og markaðinu þar og þeir eru með lýsingar á þessu öllu saman. Ég veit ekki hvort það sé álægnægt ef við gefum okkur það sér rétt.
Já, það eru eins og lög í landinu sem að setja mjög skröng skilir þá eigendur banka.
Já.
Og ég, þannig að ég myndi nú ætla það að þau myndu þó taka á því ef mennum að tala að einhver aðila sem ætla að og hugsun á bak við það að það sé ábyrgir aðila sem er hugsað til lengri tíma fyrir eiga banka. En það reynir við þá núna, það skiptir afskaplega miklu máli að vanda til verka þegar kemur að sölu. Ég sjálfur mjög hlyntur dreifðri eignaraðild á sama hátt og þá ég líka til ég mikilvægt að við greinum það hvað áhætt fyrir skattgreiðendur. Það verður reynt til bankahrun aftur, ég held að vera ekkert á næstunni og ég veit ekki hvenær það verður, en það verður einhvern tímann aftur og það er nú eins gott að við séum þá búið huga að því að þó gangi vel núna að þá vitum við það að eftir sjö góð ár þá koma sjö mögur eins og segir í góðri bók.
Já, en þú, eins og þú segir réttilega, það er hlutverk, fjármála eftir liti og það er hlutverk íslenskra stjórnvalda að kanna væntanlega kaupendur að bönkum hér og það verða að gera mjög stranga kröfu til þess, kannski líka út af fyrir reynslu. En hérna, nú það þannig að vogunarsjóðunir, við vitum ekkert hverjir eiga vogunarsjóðuna og þess vegna svolítið erfitt og þeir kann bera fyrir sig bankaleynd eða hvað sem þeir gera og neita að gefa upp og það er einhver lagareglur á Íslandi sem gera það skildu að þeir gefa upp hverjir eru eigendur að þessum vogunarsjóðum og þetta er svona, þeir eru ekki með sérstökum hætti svona vogunarsjóðir, þeir vilja ekki gefa upp með ymsa eigendur sína. Hvernig er hægt fræðilega séð eða í raun og vera að selja vogunarsjóðum banka en það eiga þeir eru þeir ekki til bankastarfsemi, þeir eru bara í braski yfirleitt. Hvernig er það hægt ef það ekki hægt að vita hverjir eiga vogunarsjóðum? Er það ekki svolítið erfitt? Hvað segir þú
það? Það var mjög sérstætt að við fengjum ekki vita hverjir eiga bankana.
Nei, vita hverjir eiga vogunarsjóðina sem ætla að kaupa bankana.
Já, ég vil nú fá kannski betur úrslitið svona því að þannig fyrir að tjá mig það en reglan á að vera þessi, það voru gerð undan þá sem er mjög umdeild að þrotabúinu var leifta eignast bankana á sem tíma
jú.
Og það var nú svona nokkuð sem að víti sér skýslan fjallaðum
já.
Það má nú ekki ráða
Nei, við veitum það
En þarna og það var ekki heimilt í ljón þetta er undan þá ákveði vegna þess að hugsunar bakvi að eigundu bankana sé einhvern sé að hugsa til lengri tíma þrotabú eru náttúrulega eðlumálsamkvæmdin ekki gera það
Nei.
Og ég man nú bara eftir því þegar vorum að setja þessi lög sem voru þá gerð ennþá strangari og fyrstu árunum eftir bankarhrunið að þá að gerða fyrir það að aðeinslega sem er að hugsa um manna heldur til lengri tíma að þeir eigi bankana
Já.
En við skulum aðeins sjá hvernig þessi mál eru áður en við tjáum okkur mikið
Og þetta er svona sérkennileg staða, þú veit
ekki
það
Já, ég veit ekki hvernig þessi staði Þannig að ég get ekki sagt við hvort hún sérkennileg ekki Arion banki hins og var ekki eigur ríkisins og hins vegar hefði ef að það ekki náðs samningar um sölulánum þá hefði hann farið til ríkisins eftir ákveðnu samningi en þannig að það er ekki það að ræða að ríki hefði verið að selja Arion banka
Nei.
Og ríki hefur ekki selt hvorki Íslandsbanka og Landsbanka en þá er ríki nú með sko við erum með miklu herra hlutfall af fjármála fyrirtækjum eigur ríkisins heldur en þekkist inn í löndur sem við berum okkur samaðið
Já.
Já, það er ekki, það er óumdilt.
Já, þannig að hérna, að Arion banki sem að, ef við gefum okkur að þetta er réttar það fréttir, en varðandi lífeyrissjóðuna, það er spurning hvernig ná meta þá, hvort þeir geta fyrir eigendur að bönku. Hverju stýra því? Ég meina, þetta er svolítið problém í vandamál og er hætt við því að menn bara horfi frambjóð þessu til þess að geta bara selt bankan.
Ég held að menn hafði nú aðlega ágjöra því hvað lífeyrissjóðunar umsvað miklu íslensku efnahagslífi. Og það eru ekki gott alveg sem hvað aðlega það eru sem er að eiga stærstan hluta af atvinnulífinu. Og það er náttúrulega, það er nú skynsanlegt og talinu ekki út af stöðu krónana slíkt að við endur nú setja þessi ekki fleiri körfur og lífeyrissjóðunir þeim var gert að fjárfesta meira í öðru löndum.
Já, við verum að fara að ljúka þessu en að lokum hvernig hérna, ertu bjartsýnn á gengi þessar ríkisstjórnar. Þú ert nú hluti af henni og gegnir einu áhrifamesta ráðherra embættinu, Guðlaugur, öllu utanríkisráðherra. Það er 32 á móti 31, eins og staðan er.
Já, ég er bjartsýnn á það og það skiptir ekki máli hvort það hefur verið 32 eða 35 að það gerði meiri krafa samvinnu inn á þinginu heldur en áður verið það þarf að vísu líka stjórnarandstöðu til það er ekki bara að við í stjórnarliðinu viljum gera það en jú, ég mjögst þetta að fara prýðilega á stað og það er miklu betra að vinna sig upp heldur en að byrja mjög hátt og vinna niður það er ekki stjórnir sem hafa mælst hæst að þeim í svona þessum könnunum að þeim farnaðist nú ekkit mjög vel
Nei.
Nei. Það eru tvær ekki stjórnir sem að voru mældust í hæstu hæðum
Já, það dugði ekki til
Það dugði ekki til og veist hvað sé hvað ekki stjórnir það eru
Hinn síðustu verða fyrsti Já, það er ekki stjórnir Já, hefur nokkuð að tala um það
Það var ekki stjórnir Stórótsen og síðan var það að ekki stjórnir frá 2007-2009 Það enga ríkistjórnir mælst vinsalar á sínu fyrstu dögum. En hins vegar er það ekki aðalatri. Þú getur ekki, þú verður að hafa trúa því hvað það gera og það skýra stefnu hvert þú ætlar og vinna fyrir fólki í landinu. Það þýðir ekki að horfa ef þú trúa verkefninu að þá verður að menna þóla óvinsaldir.
Já, þannig að eitthvað finnst kannski fjálmilatni vera ósangjarnir í eitthvað garð svona Trump líka á þeirri skoðuna
ég sagði ekki eftir það, þú eru ef að það er að vera í stjórnmálum þá eru bara þóla þetta fjölmjölu umhverjum sem er það er engin sem pínur okkur til að vera í þessu
Nei,
og svona er bara lífið sko.
Svona er lífið, þakkaði fyrir þetta guðlögu þakkaði fyrir að koma til okkar út að sögu og ég þakka hlustendum út að sögu, við haldum sýta í sættinum áfram og næst kemur til okkar hann Páll Viljónsson bloggari og fjölmiðlamaður en við skulum fá núna auðlýsingar
Útvarp saga besti vinur þinn
Veldu Ísland í sumar Veldu hjólhýsi í sumar Veldu víkurverk í sumar Víkurverk allt í ferðalagi
Er ferming eða veisla framundan? Skoðaðu úrvalið og pantaðu í netverslun okkar á bakarameistarin.is
Málarar, smiðir, múrarar, píparar erum klárir í öll smærri sem og meðalstór verkefni með skömmum fyrirvara faglærðir aðilar með mikla reynslu veitur ráleggingar og gerum tilboð á kostnaðlausu Iðnmenn sími 780-62-62 780-62-62
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár Lágt lyfjaverð góð þjónusta Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg Garðsapotek.is
Fiskbúðin Sundlaugavegi verður með nýsteiktar fiskibollur Þessar gömlu góðu hakkbollur 30 ára gömul uppskrift Ásamt fiskfassi, ísuhakki og lúksuskryddbollum Fiskréttir í miklu úrvali Ásamt öllu hinu góðgætinu Allir velkomnir Fiskbúðin Sundlaugavegi Húsa og lóðagæði auðlýsir, tökum að okkur hellu og lóðaframkvæmdir, einnig uppsetning á innréttingum, múrverki og málingavinnu. Húsa og lóðagæði, sími 626-5948, 626-5948.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónot? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægendum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.